dhaggeeffattoota keenya miseensonni kongiresii yuunaayitid isteetsi seera waa'ee mirga dhala namaa Itoophiyaatti fuuleffatee wixiname gara mana mareetti dhiyeessuudhaaf qophaa'uu isaanii kan dhiyeessan ta'u arra gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiran kongiresman Kiris Miizii kan kana dhiyeesse bakka sanatti immoo atileet Faayisaa Leellisaa argamee jira ka yeroo ammaa kana yuunaayitid isteetsi jiru jechuudha. Nu biraa immoo Soraaf Tigist dhimma sana hordofuudhaaf bakka sanatti argamanii jiru. Tigisti nan dubbisa mee haala jiru akkanatti himtuuf. Akkam Tigisti?
Akkam nama?
Egaa ganama walagarreerraa daftee fiigdee gara Kongiresa yuunaayitid isteetsi fuulduraatti deemtanii sora wajjin amma mee maaltu mul'ataa jira Kongiresa yuunaayitid isteetsi fuulduraatti?
Tole asitti egaa Kongiresmaaniin miseensi mana maree Ameerikaa Kiris Miiz jedhamu New Jersey bakka bu'ee jechuudha. Kongiresii New Jersey'ti. Rizoolushinii kana dura seneetiin Ameerikaa dhimma Itoophiyaatii fi dhimma Oromoo irratti baasee ture. Akkaataan qabiyyee mirga dhala namaa biyyattii akkasumas bulchiinsi gaariin fooyya'u anitti gaafatan duraan seneetii ture san amma immoo asitti mana maree guddicha Ameerikaa jechuudha isa Kongires jedhamutti akka dhihaatu har'a inni ibsa baasee jechuu beeksisa isa ibsee gaazexeessitoota bakka adda addaati dhufan as fuuldura Capitol Hill jechuunis mana maree Ameerikaa Capitol Hill jedhama. Achi fuulduratti inni haasa'ee.
Ifa godhe jechuun amma ifatti kongiresatti yookaan immoo miseensota mana maree yuunaayitid isteetsitti dhiyaachuusaa beeksisee jechuudha.
Akkas dhiyaachuusaa beeksisee beeksisuura darbee immoo akka inni jedhe haasaarra godhe irratti kongiresiin yuunaayitid isteetsi waan Itoophiyaa keessa deemaa jiru akka hordofaa jiru mootummaan Itoophiyaa beekuu qaba jedhee cimsee dubbate jechuudha.
Kanarratti atileet Faayisaa Leellisaa kan ammaan dura Riyoo irratti injifatee mormii Oromoon geggeessaa jiru mallattoo harka isaa ol kaasuutiin agarsiisee ture argamee jira akka feesbuuk irratti maxxansiisa irratti. Mee Faayisaan akkamitti argamee maal jedhachitti?
Dhugaadha egaa waan asitti deemaa jiru kana hundasaa feesbuuk irratti dabarsaa jira laayivii fuula VOA feesbuuk afaan Oromoo jechuurratti. Faayisaan dhuguma argameera. Inni akka jedhee tokkoffaa haala biyya keessa jiru akkuma duraan ibsaa ture uummanni akka lafa isaarraa buqqa'aa jiru akka dimokiraasiin biya keessa hin jirre kongiresmaanii yookaan immoo miseensota mana maree Ameerikaa. Kiris Miiz qofa miti kan biraas argameera Rippaabilikaan Koofman jedhamu Koloraadoo naannoo Arooraa jedhamurraa dhufeedhanii naannoo san jiraattonni namni biyya keenya hedduu jiraata jedhan. Innillee argameera. So Faayisaan jara kanaan dhimma kanarratti hojjechuudhaaf kaka'umsa qabaachuudhaaf jalqabuu keessaniin guddaan galateeffadha jedhee isaan galateeffate. Dabalees immoo haala akkamitti namoonni naannoo Finfinnee irraa qofa odoon taane Oromiyaa irraa qofa odoon taane Gaambeellaadhaa dhimma Gondarii dhimma Walqaayiti waa hunda kana haasa'ee itti mee rakkina guddaa jira haalli jiran kun akka hiikamu akka hojjetu waamicha isaa dhiheeffate baay'ees isaan galateeffate jechuudha.
Mee sagalee isaarra nu dhageessisuu dandeessaa?
Kunooti nama.
Haalli amma Itoophiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaati. Gara fuulduraatti yaachisaa keessatti deemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa lammii isaa hidhaa jira. Kana waan ta'eef amma uummanni biyya kanaa rakkina guddaa keessaa jira. Lafa isaarra godaanaa jira. Kan biraa immoo uummanni xiqqaa ta'e uummanni sanyii mootummaa kanaa ta'e lafarraa nama guddataa jira. Fakkeenya foon ta'e kaasuu danda'e naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti lafti baay'ee mi'aan kan waan ta'eef gurguraa jira. Qotee bulaa fi jiraatu irraa kan fudhachuu akka fakkeenya nama kuusanii fudhachuu barbaadan naannoo karaa naannoo Amaaraa immoo akkuma jiru uummata wajjin fudhatee of jala galchee daangaa isaa babal'ifachaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Walqaayiti kan argamu ragaa ta'uu danda'a. Gambeellaa wanta fudhachuu danda'e uummata Gambeellaa akka jiru hidhuu na'aa fuudhii ajjeese sirrii isaanii dhabamsiisee ofii fudhachaa jira. Biyya sana keessatti uummanni baay'ee rakkachaa jira. Uummata sanyii mootummaa sanaa duwwaadha kan keessa jiraachaa jiru. Haala kanaan gara kanummaa lola waliin illee biyya gara fuulduraatti akka deemaa jiru natti mul'ataa jira naannoo. Akka rakkin kun uumamne uummanni mootummoonni addunyaa gurguddaa ta'an uummanni nagaa buusuu danda'an keessa galanii akka nagaan bu'u ta'uu bira jiraata.
Egaa Tigisti amma gara ibsa addaa Faayisaadhaaf qophaa'etti deemaa jirtu natti fakkaata. Sooraa waliin.
Asumaan beeksisuu barbaada Facebook irratti ammas @VOA afaan Oromoo irratti. Press conference yookaan immoo ibsa gaazexeessitoota atileet Faayisaa Leellisaan kennu kana kallattiidhaan dabarsina. Faayisaan afaan Oromootiin haasaa nama hiikuuf jira. Iddoo hedduutti waan barbaachisummoo nuti hiiknee achirra waan poosti goonuuf dhaggeeffattoota keenya fi warra feesbuuk irratti nu hordofaniin achittis nu eega jechuun barbaada. Galatoomi nama.
Ayyee galatoomi Tigisti walitti deebina.
Nagaatti.
dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara waltajjii addaa atileet Faysaa Leellisaaf qophaa'etti deemna. Gaazexeessota sadarkaa addunyaa hedduutu bakka sanatti argamee gaaffii gaafachuuf jira. Soraaf tigistillee gara sanatti malanii jiru. Amma immoo soraan dubbisa. Soraa akkam jirta? Mee amma maaltu mul'ata?
Nama akka moltee sanii mucaqasanillee akka moltanii wanti mul'ata Faysaa Leellisaa ammaan sanaa hoteelii Phoenix Hotel jedhan Washington DC jirtu keessatti gaazexeessoti sadarkaa addunyaa walitti dhufaniitiin egereessa gaafachuu jiran ammaan tan jalqabee ammaa xiqqoorra gabbaayetiin dubbachuu jira. Gaafii hedduu gaafachuu jiran innillee waan keessi dabree waan inni mormii kana mormuuf barbaachiseef akkuma reefullee US Capitol yookaan ammoo waajjirri Kongireesii Ameerikaa duratti dubbate ammallee hoteelii kana keessa gaazexeessotaatti himuutti jira. Wanti mul'ata kanaan ammoo waan hiriira ba'eef waan ammoo mormii dhageessiseef rakkinni gama isaatiin inni jiru kan arge egereessaatiif waan hedduu dubbachuu jira ammaan tanaa nama.
Waa'ee aasaasaa egaa Facebook irra sini jiraata. Sin immoo boorballinaan dhiyeessu dandeessu. Mee eenyutu achirratti argame? Bakka amma addatti qophaa'e kana eenyutu jira?
Namni dhufe haga guddaan gaazexeessota sadarkaa addunyaa irraa kadhufanii fakkeenyaaf Washington Post irraa kadhufanii jedhanii BBC nama hedduu dhufe gaazexeessota hedduu dhufeetiin waan jira isaanitti himuu jira isaanillee gaafii gaafachuu jirani gaafii amma jala hin qabne ammatti Faysaatti dubbachuu jira. Wanti inni guddaan dubbachuu jiru rakkinni biyyi keessa jiru inni jedhamu fiitiin akka atileetiitti ka argee dubbachuu jira waan isin rigaye dubbachuu jira waan ummati isa rigaye akka inni jedhetti fakkeenya hedduu kaaseetiin dubbachuu jira. Namni jiru hedduu kana jetteetiin keessa baasuuf xiqqoo nama dhibdi gaazexeessota hedduutti ammatti argama. Haga guddaan gaazexeessotuma jechuu dandeenya. Kaan ammoo uummatuma seenee namni walitti dhufeetiin dhufee caqasuutti jira.
Mee namoonni tarii akkamitti of ibsuu danda'a Faysaan jechuu danda'u? Maaliif irra caalaa isaa afaan Oromootiin bal'inaan kan inni ibsu? Akkamitti geggeeffama yeroo inni dubbatu? Akkamitti turjumaanatu dhaabatee dubbataa jiramoo akkam?
Dhuguma inni turjumaanan dubbachuu jira. Inni afaan Oromootiin dubbachuu jira. Afaan Oromootiin dubbachuu jira. Waan barbaade akka itti fedhetti hin dubbata. Kanaaf ibsachuuf isallee hin dhibdu. Gamkaaniin ammoo nama afaan deebisuuf jira. Namni dhufkoon hagee gaazexeessota biyya alaa waan taataniif hagee hedduun afaan hin dhagaani. Nama afaan deebisuuf jira. Nama inni waltajjii irra bahee dubbata. Kan Gilfaan inni deebisuuf jira. Kan ammoo kan beenneellee kan wal bir taa'ee walitti mul'een jira. Kanaaf afaan Oromootiin dubbatan namatti afaan deebisaafi.
Hayyee soora kana walitti qabdanii akkasiin Facebook irra keessanis nan beekaa. Tigistillee duraan beeksistee turte. Ammallee kun itti fufaa. Walumaa galatti immoo dhimma kana laalchise gabaasa bal'aa akkasiin boor qopheessuuf jirtan beekamaadha. Kanaaf gaa amma mara isaa akka dhageessu gara sanattan si deebisa.
Suni durallee nama dubbii afaanis hin fudhanne kan armaa eegi fixateen duuba garsaatii jahaatiif haga isaatii sagalee jedhutti affeerraa tolchaniiti uummati koominitiin yookaan ammoo hawaasii Oromoo Washington DC Virginiaaf naannoo kan jiraatu walitti dhufeetiin welcome ceremony yookaan ammoo affeerraa tolchaniiti.
Hirbaata jechuun.
Hirbaata qopheessaniif achi deemuu jiranitu illee galgal kana kan fakkaatti guyyaan olmaan Faysaa har'a.
Ayyee nagaatti gaa walitti deebina sa'aatiinis dhumaa jira.
Ayyee nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.